Pas skremtimit madhështor të së dielës së lare që shënoi dhe fillimin e javës së madhe, sikudo në mbar botën në diocezën e Sapos nëpërmjet lutjeve dhe kremtimeve liturgjike të rastit, këto ditë të shenjta po jetohen densisht nga ana besimtarëve dhe klerit diocezan. Po jetohen në mënyrë sa më festive në nder dhe lav të Zotit dhe në dobi të shpirtrave të besimtarëve. Tradita e shenjtë filloi sot të njëjtën e madhe me kremtimin e meshës krizmale dhe meshën e darkës së Zotit. Mesha krizmale, apo siç njihet mesha shugërimit të vajrave, u mbajt në katedralen e lumja Nën Tereza në Valdez në orën 10 të paraditës. Kryesuar nga bariu i diocezës së Sapës, i Zot Lucian Augustini, në bashkëmtim me të gjithë meshtarët e diocezës së tij. Ku meshtarët vlezën në Krishtin, riportrin edhe njëherë para Zotit dhe kishës, premtimet e dhëra që në shugërim, dhe patën rastin të uroj njëri tjetërin për fesën e tyre të meshtarit, themeluar nga vetë Jezu Krishti. Dërsa meshën e darkës së Zotit i prezi do të këntoj po në katedralën në orën 19. Më pas nga ora 22 dhe në 23 do të jetë adhurimi të shenjtueshmit sakrament. E premtja madhe do të vazhdoj me liturgjinë e kryqit, ku përveç agjërimit do tjetë edhe adhurimi dhe puthja kryqit në orën 19. Të shtunën e madhe, si pas traditës, nga ora 11 dhe 12 do tjetë bekimi bukës dhe i gjërave ushqimore, ku se vigjilja pashkve dhe bekimi zjarit do tjetë në orën 19.30. Po të gëzuar me pas të djelin e pashve në meshën e ringjallis së Zotit tonë Jezu Krishtit, që do të këndohet në orën 10.30 në katedralin e lumja Nën Tereza në Vaudejës dhe në mbar kishat familitare të diocezës së Sapës.